Россия Федерациясы президенты Владимир Путиннең 2025 елның 4 ноябрендә имзалаган указы белән 8 сентябрьдә ел саен Россия халыклары телләре көне билеп үтеләчәк. Шуның айдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Мөрәҗәгатьтә болай диелә: «Кадерле татарстанлылар, сезне чын йөрәктән Россия Федерациясы халыклары телләре көне уңаеннан тәбрик итәм. Бу дәүләт бәйрәме беренче тапкыр уздырыла. Шул вакытта безнең күп милләтле ватаныбызга хас күренеш ул. Туган тел элеккеге буыннар зирәклеге белән сугарылган. Анда халыкның дөньяга, рухи әхлакый мирасына карашы ачык чагылыш таба. Шуңа да туган телне саклау, аны киләчәк буыннарга тапшыру үз юлыннан тайпылышсыз алга бара торган Россия җәмгыятенең тотрыклы һәм ныклы үсешенә өлеш кертә. Бәйрәмнең күренекле совет шагыйре Расул Гамзатов туган көнгә туры китереп билгеләнүе символик мәгънәгә ия. Туган телгә мәхәббәтен шигъри телдә сөйләгәндә ул бик күпләргә таныш һәм якын хис-тойгыларны кузгата. Кем өчендер башка бер тел шифа, миңа исә шифа үз телем. Туган телем үлә диләр икән, җан бирергә әзер мин бүген. Республикада яшәүче халыклар телләрен саклауга һәм киңрәк танытуга Татарстанда һәрвакыт җитди игътибар бирелә. Мәктәпләрдә татар, рус, чуваш, утмурт, мари, мордва телләре өйрәнелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә һәм истәмә белем бирү бүлекләрендә Россия халыкларының 30-дан артык телен үзләштерү өчен шартлар тудырыла. Этник мәдәни мәгърифә чаралары илебездә телләр күптөрлелеген саклауга юнәлтелгән дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмиятле бурычларны тормышка ашырырга ярдәм итә. Бөтен Россия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директорын басары, төбәк департаменты җитәкчесе, Россия Федерациясе иҗтимагый палатасының масса күләм мәгълүмат чараларын үстерү комиссиясе рәисе, Россия Федерациясе президенты каршындагы Милләтара мөнәсәбәтләр советы президиумы вәкиле Рифат Сабитов Россия халыклары телләре көнен шәрехләде. Ул билеп үткәнчә, рус теле илнең барлык телләрен берләштерә. Аның ярдәмендә Россия халыклары әдәбият әсәрләре миллионнарча аудитория алды. Ә аларның авторлары үз төбәкләреннән читтә танылды. Рифат Сабитов ассызыклаганча, кеше телләр куркыныч тизлек белән юкка чыга торган дөньяда Россия әлеге уникаль мирасын саклаучы буларак чыгыш ясый. Шул вакытта ул милли телләрне саклауда дәүләт телевидениесе һәм радио тапшыруларының айрым ролен биләп үтте. Бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе Россия халыкларының 57 телендә тапшырулар алып бара. Нәкъ менә бөтен Россия дәүләт телерадио тапшырулар компаниясе һәм аның төбәк филиаллары инде 100 ел дәвамында милли телерадио тапшыруларын үстерәләр, мәдәни мирасны саклауга зур өлеш кертәләр. Бу Россия президенты игълан иткән Россия халыклары бердәмлеге елында аеруча мөһим, диде Рифат Сабитов. Татарстанда Россия халыклар йорты бөтен Россия диктанты күндізге һәм онлайн форматта узды. Диктант язу мәйданчыкларының берсе Татарстан халыклары дустыгы йорты булды. Анда катнашучыларның күбесе диктантка милли киемнәрдән һәм музыка уен кораллары белән килгән иде. Алар төрле халыклар көйләрен башкарды. Бөтен Россия диктанты Россия халыклары телләре көненә багышланган һәм ил халыклары бердәмлеге елында уза торган масштаблы акция. Диктант өчен нигез булып авар шагыйре Расул Гамзатов әсәрләреннән өзекләр торды. Бу шагыйрьнең иҗаты халыклар дустыгына һәм туганлыгына багышланган. Бу бердәмлек юлы тематикасына туры килә. Диктант язуда онлайн катнашучылар өчен диктантның 21 тел версиясе тәкъдим ителде. Татарстан премьер-министры Алексей Песушин шәхсән үз исеменнән һәм республика хөкүмәте исеменнән финанс тармагы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Алексей Песушин финанс хезмәткәрләренә республиканың социаль-икътисади үсешенә саллы өлеш кертүләре өчен рәхмәт белдерде. Барлык перспектив планнарының тормышка ашуын теләде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Тукай районының Новый бистәсендә урта гомуми белем бирү мәктәбендә булды. 1975 елда салынган мәктәп быел капиталь зәкләндерелгәннән соң ачылды. Капиталь ремонт, мәгарифне үстерү дәүләт программасы буенча үткәрелде. Барлык уңайлыклар булдырылды. Яңа җиһазлар сатып алынды. Проектның гомуми бәясе 258 миллион сумнан артык тәшкил иткән. Хәзер мәктәптә 575 бала укый. Шуны мектеп аргалайык. Педагогик коллективтинин 50% диярлик шушу мектепни тамамлоочулар. Мектепте туган тилдерине, ушул эсептен татар тилин сактоо һәм үйрөнүү мәсьәләләренә зур игътибар берилә. Сыныфларның берсендә Марат Әхмәтовка Габдулла Тукай иҗатына багышланган авторлык дәрес викториясын күрсәттеләр. Мәктәпнең барлык укучылары рус һәм татар телләрендә диктант язды. Акцияне илебездә билгеләп үтелә торган Россия халыклары телләре көненә багышладылар. Быел Татарстанда урмандарны саклау төбәк проектын гамәлгә ашыруга федераль бюджеттан 161 миллион сумга якын акча бирелгән. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан урман хуҗалыгы министры Равил Кузеров сөйләде. Әлеге акча урманнарны яңартуга, урман үсемлекләре орлыклары запастан туплауга тотылды.
Ырлык материалы урманнардан җыела. Урманнар өчен ырлык плантациялары 91 гектар мәйданында урнашкан. Кулланыла торганнары 1251 гектар мәйданы биле. Татарстан Республикасында ел унышсыз килсә, урманнарны тыргызырга туры киләчәк. Шул максат белән ырлыклар салынган иминият фонды оештырыла. Монысын айрым билгеләп үтә. Кызын урманнарда янган куркынычы кими дип уйлаучылар күп. Бу ялгыш фикер. Яз һәм җәй айларында ничек булса, кызын да шундый ук куркыныч булырга мөмкин. Кырган яфраклар, үлән һәм җилес һава бик тиз арада утны тарата ала. Кеше кулы да тисә аеруча хәтер. Шуңа күрә без гражданнарны аеруча уяу булырга һәм янган куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргә чакырабыз.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Компрессорлар төзү өлкәсендә Владимир Шнеп исемендәге халыкара премиягә быел Санкт-Петербургтан бер төркем галимнәр лайык булды. Премия Россия компрессорлар төзү тармагы үсешенә керткән зур өлешләр өчен 2 елга бер тапкыр галимнәргә һәм уйлап табучыларга бирелә. Җиңүчеләргә бүләкне тантаналы шартларда Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов тапшырды. Бүгенге премия җыштыруны һәм фәнне уңышлы берләштерүнең тагын бер мисалы. Әҗиңгә дәгъва кылучы проектларда фундаменталь газ динамикасы, цифрлы автоматлаштыру һәм вибрация, температура һәм реаль нәтиҗәлелек буенча стенд сынаулары берләштерелгән, диде ул. Җиңүчеләр яш белгечләренең компрессор техникасы буенча 12-нче халыкара фәнни гамәли конференциясе ачылышында бүләкләнде. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 9 сентябрь шәршәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 8-13, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.